Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Din. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Din, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara-wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau telepon kami langsung di 02943033135 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang program makan bergizi pemerintah untuk anak-anak sekolah, konser country music, pemenang lomba film pendek Real Oz, donor darah di Australia.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Mbak Trivita Tiffany. Selamat siang, Mbak Trivita Tiffany.
Selamat siang, Bu Sri.
Maaf ya, saya panggil Mbak karena masih muda sekali. Kalau panggil Ibu nanti, waduh, jelek banget katanya begitu. Iya. Jadi Mbak Trivita, mengapa saya mengundang Mbak Trivita? Karena Mbak Trivita adalah pemenang ya dari lomba film pendek yang diselenggarakan oleh Real Oz Ind itu. Nah, ini semua para pemenangnya nanti akan ditayangkan atau film-film yang memenangkan itu akan ditayangkan pada tanggal 23 Oktober ya, Mbak ya?
Iya, betul. Kamis depan ya.
Nah, mungkin dapat dijelaskan itu tentang film Kau, Aku, dan Kursi itu. Karena Mbak Trivita kan sebagai penulisnya dan juga sebagai co-direktornya ya itu ya, atau co-sutradaranya itu.
Betul. Kau, Aku, dan Kursi itu ya ditulis oleh saya, tapi sebenarnya terinspirasi dari puisi yang ditulis oleh ayah saya, namanya Pak Yohanes. Dan puisi itu sebenarnya dimulai dari aku upload gitu puisinya ke Instagram ini zaman-zaman masih pandemi. Terus setelah aku upload puisinya, ternyata ada beberapa temanku yang akhirnya sempat telepon orang tuanya karena moved ya by the poem gitu. Dari situ mungkin ada ketertarikan gimana caranya bisa membawa feeling yang sama gitu, perasaan yang sama dari suatu tulisan untuk menjadi suatu film pendek. Karena kalau puisi kan lumayan pendek ya dan lumayan terbatas kata-katanya, cuman ingin mengungkapkan suatu perasaan yang lumayan dalam. Dan dari situ kita mulai eksperimen. Aku juga bekerja sama dengan sinematografer dan co-director saya, Matt Wallace.
Mas Matt itu ya. Nah,
iya, Mas.
Mbak, punya tidak puisinya Papa itu?
Ada.
Bisa dibacakan untuk yang terakhir?
Untuk yang terakhir.
Iya, paragraf terakhir. Ya, yang mulai dari mungkin saja kita akan saling merindu itu.
Iya. Jadi puisinya lumayan panjang, tapi pada akhirnya dia katakan, mungkin saja kita akan saling merindu untuk bertemu nanti. Tapi waktumu dan waktuku bagaikan air laut yang menggerus pasir pantai. Hanya sekejap bersentuhan, lantas hilang menjadi buih kenangan. Aku tetap akan menunggu saat itu, walaupun hanya di ujung nafas yang terakhir.
Itu saya pikir sangat-sangat mendalam. Saya sudah membacanya pun ya. Sekarang dibacakan kembali, saya rasanya ya sangat tersentuh begitu. Ya karena kata bukan kata-kata kita mengingatkan kan, tapi waktumu dan waktuku bagaikan air laut yang menggerus pantai hanya sekejap bersentuhan. Nah, hanya sekejap bersentuhan. Itulah kehidupan kan? Dan semuanya itu akan menjadi hilang menjadi buah buih kenangan. Nah, jadi kalau saya melihatnya, apa yang dilakukan oleh Mbak Trivita ini adalah menciptakan atau merealisasikan buih kenangan itu sehingga kami semua dapat juga merasakannya atau mengalaminya. Mengerti maksud saya?
Iya, aduh, so sweet.
Iya toh?
Betul.
Nah, Mbak, padahal ini kalau saya lihat temanya, tema dari Real Os End 2025 itu kan imajinasi.
Betul.
Nah, jadi kalau itu digabungkan, itu bagaimana prosesnya? Atau proses Mbak Trivita menciptakan film pendek itu?
Iya, mungkin itu ya prosesnya kalau dipikir-pikir lumayan panjang ya, karena saya emang bukan filmmaker gitu. Jadi awal-awalnya banyak belajar dulu, ambil course online, belajar cara nulis skrip. Dari situ juga dikirim ke beberapa temanku yang sudah menjadi sutradara atau penulis yang lain. Dapat feedback sampai akhirnya dapat satu tim yang bantuin untuk membuat film ini reality gitu. Dan untungnya papa saya juga main di filmnya, karena emang masih butuh seorang ayah ya, figuran ayah di filmnya. Jadi dia main sebagai, berperan sebagai dirinya sendiri. Dan puisi ini sebenarnya menceritakan antara relationship gitu, suatu antara adikku dan papaku. Karena adikku, aku berempat bersaudara, adikku nih yang terakhir gitu. Jadi pas dia cabut gitu dari Indonesia, papaku ditinggal hanya sama mamaku gitu, dan dia merasakan segitu banyak momen yang sudah lewat dan kenangan yang mereka punya, tapi anak akan selalu bertumbuh besar dan akhirnya berpisah gitu dengan orang tuanya. Jadi proses pembuatan filmnya mungkin mulai dari sana, dan mungkin having my dad juga ya di filmnya membantu banyak sih, karena dia juga banyak ngasih arahan gitu, kayak ini yang apa mau convey.
Maksudkan begitu.
Iya, yeah, betul.
Jadi secara tidak langsung sudah mempunyai ini ya, mempunyai mentor juga kan, apalagi betul. Kalau beliau juga turut berperan, itu tidak susah-susah mengarahkan begitu loh, Mbak.
Betul banget.
Jadi kalau film pendek untuk Real Os In itu kan memang hanya beberapa menit kan. Nah, ini masalahnya yang ingin saya tanyakan. Bagaimana menyingkat atau menyajikan? Ini kan pengalaman atau perasaan hampir berapa tahun itu ibaratnya. Kalau itu dijabarkan dalam tulisan itu sudah wow. Bukunya itu panjang banget begitu.
Iya, mungkin jadi konsep waktu ya, dan konsep kembali lagi kayak yang tadi Ibu Sri sempat bilang, temanya tentang imajinasi. Mungkin cara kita mengingat suatu kenangan itu juga dengan berimajinasi. Kita mengingat ulang kejadian waktu itu kayak gimana sih. Dan mungkin kadang-kadang kenangan, cara kita mengingat suatu kenangan itu juga salah. Tapi itu cara kita mengingat ya melalui imajinasi. Jadi ceritanya melewati 3 tahap dari adikku yang bertumbuh, dan bagaimana relationship dia, papaku dan dia juga bertumbuh dengan mengingat masa-masa mereka bersama gitu. Jadi gitu ya. Jadi dipotong dengan pendek, over one day gitu lah ceritanya.
Ya, sebetulnya bukan over one day ya. Tapi dicuplik begitu kan, itu ibaratnya. Karena kembali lagi ya, kalau saya membaca itu bait paragraf yang terakhir itu sebetulnya bukan hanya dengan adiknya saja kan ibaratnya, karena itu perasaan ini itu dapat diterapkan kepada seluruh putra-putrinya begitu loh, itu
betul,
maksud saya.
Betul. Iya, benar. Jadi suatu representasi ya, gitu.
Iya, iya. Ini karena seperti kan mungkin kita bisa setiap hari berjumpa dalam rumah yang sama. Nah, kan semuanya mengalami toh pada suatu saat itu. Karena esok saat kau melangkah pergi dari tempat ini akan banyak yang harus kau selesaikan untuk urusan masa depan. Ya semuanya kan itu berlaku kan bagi semua putra-putrinya. Kan begitu. Nah, Mbak, jadi ini, nah sekarang bagaimana dengan kolaborasinya itu sendiri? Dengan Mas Matt itu.
Oh iya, kolaborasinya. Mungkin lebih tepatnya kita ada strengths, our own strengths gitu ya. Karena memang filmnya kan bahasa Indonesia. Dan Mas Matt ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi cara kolaborasinya semua harus ditranslate bolak-balik dengan bahasa Inggris. Tapi juga lumayan mindful ada cultural konteksnya gitu. Jadi beberapa hal intonasinya kalau kayak gini nih, atau dengan aksen seperti ini tidak cocok gitu dengan alur ceritanya. Banyak kayak gitu, itu mungkin aku yang harus lebih step in untuk bisa menjelaskannya. Tapi karena Matt ini emang filmmaker dan dia juga penulis, dia bisa memberikan lebih banyak arahan dalam shortlistnya, especially dengan alur ceritanya, bagian mana yang bisa ditukar gitu atau dipindahkan ke sequence-nya diatur lebih baik gitu. Linggo-linggonya on-site sih.
Iya, Mbak, ini dikatakan translation ya, berarti ada apa namanya pengalih bahasanya itu. Tapi pengalih bahasanya itu kan hanya untuk memberikan kejelasan dan pengertian kepada Mas Matt kan?
Maksudnya gimana, Bu?
Iya, kan kata-katanya atau bahasa yang digunakan kan tetap bahasa Indonesia kan?
Betul, betul, betul.
Ya, jadi sebenarnya bagaimana ya? Sebenarnya kompleksitasnya itu kan dalam menjelaskan itu saja kan. Tapi untuk merumuskannya sendiri akhirnya kan kembali ke Mbak Trivita sendiri toh.
Betul, betul.
Masih, ungkapan ya. Apa yang cocok misalnya itu misalnya.
Betul-betul. Jadi mungkin secara teknis nih Mas Matt banyak membantu sebagai seorang sutradara, lightingnya gimana gitu-gitu juga dia bantu mengarahkan ke kru-kru yang lain.
Nah itu untuk kru-kru yang lainnya itu apakah juga kolaborasi Mbak?
Iya, sebenarnya lumayan menarik karena saya malah ketemu banyak orang Indonesia diaspora ya yang mungkin pindah ke sini tahun awal
19.
Pas mereka masih ya kayak umur 3 atau 4 tahun gitu malah. Tapi ada, jadi sebenarnya setting rumah itu kita ada satu art director kita, dia sebenarnya dari Madura kalau nggak salah keluarganya. Dia bawa semua barang dari rumahnya yang masih bernuansa Indonesia dan segalanya dibawa ke set. Jadi dipindahin aja perabotan rumahnya. Which is really good. Jadi
lebih meyakinkan ya.
Iya betul.
Lebih meyakinkan. Nah selain Papa, siapa lagi yang berperan di situ?
Ada cast-nya nih, ada 3 anak laki-laki. Beberapa yang kita audisi, emang audisi sebelumnya, terus di-share ke grup-grup dan komunitas Indonesia di sini, supaya melihat ada yang tertarik nggak gitu. Jadi prosesnya ada, ya gitu, ada 3 laki-laki yang ikut.
Jadi ini apa dicoba untuk melaksanakan sebagaimana kalau itu misalkan seperti feature film dan sebagainya, jadi harus melalui casting, pemilihan, dan sebagainya begitu. Nah, betul. Bagaimana tadinya, apa akhirnya memutuskan untuk 3 orang itu, apa pertimbangannya?
Pertimbangannya emang karena nggak banyak opsinya juga sih, tapi juga mungkin feel-nya ya, jadi pas lagi casting rasanya feel-nya lebih dapet nih di orang yang ini yang akhirnya berperan jadi role-nya gitu. Karena feel-nya itu baru kita develop. Kita mungkin lumayan privilege ya, ada beberapa bulan untuk
menyiapkan itu. Iya,
yeah. Menyiapkan, baca skrip, sampai bersandiwara lagi, cobain terus, banyak latihannya, sampai akhirnya pas syuting bisa.
Nah, pada akhirnya ya, dari skrip itu sendiri yang sudah dipersiapkan itu, apakah mengalami perubahan? Kalau iya, sejauh mana itu? Setelah tadi ya baca skrip, terus latihan, 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 terus dipraktekkan, dipraktekkan, dipraktekkan. Nah, itu sejauh mana itu? Apakah ada perubahan yang signifikan misalnya?
Mungkin nggak gitu ya, lumayan lumayan dijalankan semua sesuai skrip sih. Cuman mungkin ada satu bagian yang lebih ke shot-nya gitu. Kalau misalnya nanti di akhir filmnya, kan ada beberapa bagian yang emang nggak ada dialog atau monolog. Jadi bagian itu kita biasanya mau fill in dengan shot-shot tertentu. Itu ada yang kayaknya karena buru-buru harus keluar dari propertinya. Lupa lupa ambil shot tertentu gitu. Jadi kayak oh ya udah harus dimainin sama beberapa sampel shots yang ini segala macam gitu.
Ya, itu dapat diserahkan kepada fotografernya.
Betul.
Nah, bagaimana dengan pilihan fotografernya Mbak Sarah Ringkas?
Wah, jadi aku lumayan beruntung banget. Sebenarnya sinematografer di DOP ya dari film ini, dia tuh dulu pernah magang sama aku di lupa perusahaan mana gitu. Kita dua-duanya baru mulai, tapi beberapa tahun kemudian dia lebih masuk ke dunia perfilman dan akhirnya aku reach out ke dia nanyain gimana ya caranya mulai. Terus dia kayak ayo aku bantuin. Dari dia sebenarnya yang mengenalkan aku ke semuanya, ke co-directornya, produsernya segala
beruntung
macam.
Ya. Beruntung sekali. Satu pertanyaan lagi Mbak, yaitu kemungkinan untuk film ini dikembangkan nantinya menjadi satu feature film itu.
Mungkin kalau ini emang cocoknya short film ya, karena kita emang aku juga mau mimik format dari suatu puisi yang sifatnya lumayan pendek dan ringkas gitu, tapi emosinya lumayan kuat. Cuman kalau misalnya kedepannya dijadiin feature film, mungkin nature-nya dan cara penulisannya juga
berbeda. Itu jelas, ya, itu jelas sekali, Mbak. Itu jelas sekali. Lihat saja ini tulisan apa Laskar Pelangi itu dalam bukunya tidak ada itu adegan yang menghadirkan Pak Memet. Siapa Pak Memet itu? Aduh, itu panggilan akrabnya Mas Memet itu. Siapa Raharjo? Selamat Raharjo. Itu tidak ada sama sekali itu dalam cerita di bukunya. Tapi toh dalam pengambilan apa? Pengambilan filmnya ada kan beliau? Jadi,
iya.
jadi tidak ada yang mengatakan apa namanya? Oh, harusnya tidak ada karena tidak ada dalam puisi itu, kan begitu?
Betul.
Ya. Mbak Trivita, terima kasih sekali. Saya tahu bahwa Mbak Trivita Tiffany ini harus segera menuju ke bandara. Jadi sampai selamat ya, sampai di tujuan. Dan nanti kita bertemu pada tanggal 23 Oktober nanti pada saat penayangan Real Ausend di AKMI itu. Terima kasih, sampai jumpa.
Mari Bu Sri, thank you.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
Nah itulah tadi yang kita dengarkan bersama, yaitu penjelasan dari Mbak Trivita Tiffany tentang filmnya yang berjudul Kau Aku dan Kursi itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimak yaitu laporan tentang makan, program makan bergizi untuk anak-anak sekolah di Indonesia yang akan disampaikan melalui wawancara oleh koresponden kami di Indonesia, Mas Nur Hadi Sucahyo berikut ini.
Pendengar, pemerintah Presiden Prabowo tahun ini menggelar program nasional berjuluk Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sejak bulan Januari tahun ini, program itu telah diterapkan di berbagai sekolah di Indonesia dan terus berkembang dan nantinya akan melayani seluruh sekolah yang membutuhkan di Indonesia. Tahun depan anggarannya diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. dalam beberapa pekan terakhir ini terus berulang kejadian di mana siswa-siswa di sekolah mengalami keracunan oleh makanan yang disediakan dalam program makan bergizi gratis ini. Tentu ini situasi yang sangat ironis. Ketika pemerintah Indonesia menyediakan makanan yang disebut sebagai bergizi, dampaknya justru ribuan atau puluhan ribu siswa keracunan. Saya membicarakan hal ini dengan Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan simak perbincangan berikut ini. Sebagai Koordinator Nasional JPPI, apa evaluasi singkat Bang Ubaid soal pelaksanaan MBG sejauh ini, Bang?
Nggak ada, Bang, kalau evaluasi singkat. Panjang evaluasinya.
Ya mungkin secara singkat begitu.
Kalau singkatnya ya, ini nggak layak disebut program ya. Karena ini anggarannya ratusan triliun ya. Jadi belum apa-apa, itu udah ditambah 100 triliun. Jadi mulanya kan 71 triliun. Jadi belum apa-apa, itu udah ditambah 100 triliun. Jadi totalnya tahun ini 171 triliun gitu ya. Tahun depan ditambah lagi 335 triliun gitu. Dan ternyata itu ngambil dari anggaran pendidikan 20% yang mestinya menurut konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar, itu untuk pendidikan. Tapi tiba-tiba kemudian dimakan program MBG ini, sementara kita tahu sekolah kita itu 60% lebih kondisinya rusak ya. Bahkan kemarin ada pesantren yang sampai roboh, puluhan anak yang meninggal. Itu karena memang situasi sekolah-sekolah kita. Sekolah itu di Indonesia kan macamnya banyak, ada model sekolah, ada madrasah, ada pesantren. Semua itu lembaga pendidikan yang mestinya bisa menggunakan 20% anggaran pendidikan itu gitu. Nah, kalau anggaran pendidikan tidak digunakan untuk pendidikan dasar ya, kebutuhan pendidikan dasar, tapi dimanfaatkan untuk MBG, program makan-makan, ya bahaya gitu kan. Belum lagi soal masih 4,2 juta anak-anak Indonesia yang belum sekolah, masih putus sekolah, kemudian guru-guru kita juga masih jutaan yang masih tidak berkualitas, kemudian kesejahteraannya juga memprihatinkan, digaji 200 ribu, 300 ribu gitu. Jadi tidak layak disebut program karena sangat berantakan dan menurut saya melabrak kita punya konstitusi undang-undang dasar itu gitu ya. Bagaimana bisa triliunan sudah dikucurkan tapi aturannya nggak ada sama sekali? Ini MBG ini aturannya apa? Nggak ada aturannya, ini program.
Dasar hukumnya begitu.
Jadi nggak, iya gitu. Dimana-mana, ya katakanlah kita mau bikin pendidikan aja kan, ada undang-undang Sisdiknas, ya kan. Gurunya diatur di undang-undang guru, ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan gubernurnya, dan seterusnya. Itu program yang serius, direncanakan dengan serius. Tapi MBG ini undang-undangnya nggak ada, peraturannya nggak ada. Apa dasar hukumnya apa ini, kecuali ya ambisi presiden aja gitu. Lah ketika ambisi ini dibalut dengan gizi, ya jadinya anak-anak yang tumbang gara-gara keracunan. Belum lagi dugaan korupsi di mana-mana di proyek MBG ini.
Bang, kalau saya simpulkan ini, Bang Ubaid mengatakan program ini tidak layak ada begitu.
Ya tidak layak disebut program.
Tapi kan sudah ada ya, sudah dilaksanakan begitu.
Nah, iya, nggak layak sama sekali. Perencanaannya mana, nggak tahu kita. Peraturannya gimana juga nggak ada gitu. Terus gimana? Jadi bernegara itu kan ada caranya kan. Ya kan nggak boleh ngawur bernegara itu. Apalagi ini uang APBN loh. Nggak boleh ngawur gitu. Lah tapi ketika presiden bertindak lalu ya saya nggak tahu mungkin DPR juga sudah satu suara dengan partai koalisi mendukung kengawuran ini ya. Ya jangan salahkan rakyat kalau teriak-teriak kan. Karena kita nggak punya wakil untuk bersuara.
Ini sebaiknya diperbaiki atau sebaiknya dihentikan dulu?
Menurut saya kok yo pasnya itu karena ini sudah amburadul ya. Kalau memang tujuannya gizi, kita semua tahu bahwa kita punya problem stunting, kita punya problem soal gizi ya. Kalau memang tujuannya gizi, yo sebaiknya ditutup dulu ya kan, kita buka data gizi kita. Jangan bikin program ngawur. Jadi bikin program itu harus berdasarkan data. Yaitu kan teori kebijakan publik di mana-mana kan begitu ya. Jadi kita buka, kalau memang tujuannya gizi itu siapa? yang kekurangan gizi itu siapa? Daerah mana? Itu ada semua kan datanya kan? Jangan malah kemudian bikin MBG, anak di Jakarta masuk sekolah bayar SPP-nya aja 5 juta, uang gedungnya ratusan juta, ke sekolah pakai diantar sopir mobilnya SUV yang harganya miliaran dapat MBG. Sementara anak-anak di Bogor yang makan nasi pakai garam, anak-anak di luar Jawa yang kekurangan gizi, mereka sampai hari ini belum dapat gitu. Jadi ini layak disebut program gizi atau apa kan gitu.
Tapi apakah memungkinkan jika itu dihentikan, anggap saja sementara begitu ya, sambil kemudian ada pembuatan dasar hukum, evaluasi dan sebagainya. Apakah mungkin itu dilakukan melihat kondisi sekarang?
Kalau menurut saya mungkin enggaknya itu tergantung presiden sih ya. Kalau presiden bilang berhenti ya berhenti. Tapi kalau presiden tidak mendengarkan nafas anak-anak yang keracunan, yang sesak nafas, yang nangis-nangis manggil ibunya, dan presiden enggak dengar, ya nggak bakal dihentikan gitu. Jadi intinya presiden dengar suara rakyat atau dia menutup telinga gitu.
Ini semacam,
jadi kuncinya di presiden.
Semacam jebakan karena itu janji kampanye dulu ya?
Iya, itu janji kampanye presiden. Dan ya ini kan janji kampanye itu kalau dijalankan dengan ngawur, itu kan berarti menginjak-injak amanah rakyat kan. Jadi presiden dipilih oleh rakyat untuk ngelola APBN. Nah kalau APBN-nya dihambur-hamburkan, bahkan tidak bermanfaat untuk rakyat, kan mengkhianati amanah rakyat.
Kalau membayangkan ini berhenti total mungkin agak berat ya Bang, tapi mungkin saya coba agak realistis, kalau misalnya ada evaluasi begitu, ada perbaikan, apa yang mungkin bisa dilakukan kalau misalnya langkah itu hanya itu yang bisa dilakukan?
Ya kalau itu dilakukan pasti kita nggak bisa menghentikan korban berjatuhan. Saya dengar kata evaluasi itu sejak awal program ini dijalankan, Januari. Januari itu sudah ditemukan kasus keracunan dan protes sudah kita layangkan dan jawabannya ada evaluasi. Sampai kemudian puncaknya kemarin Agustus-September, itu jumlahnya sudah ribuan, tidak hanya ratusan, juga kita dengar kata evaluasi. Gitu. Dan sampai hari ini Oktober per pekan ya jumlahnya anak yang keracunan itu per pekan itu sekitar ribuan juga. Anak berjatuhan. Jawabannya juga sama, evaluasi. Jadi menurut saya selama dapurnya nggak ditutup, berarti kita sedang mengizinkan untuk meracuni anak bangsa dengan sengaja. Karena ini nggak bisa disebut sebagai kelalaian. Ya. Karena berulang kali, ya, kemudian kesalahan yang sama, kemudian korbannya banyak gitu. Jadi kalau nggak ditutup semua ya kita berarti mengizinkan resiko keracunan itu memapar anak-anak Indonesia. Jadi menurut saya tidak ada opsi lain ya bagi saya, karena presiden nggak layak lah untuk bermain-main dengan nyawa anak ya. Jadi keselamatan anak itu nomor satu. Jangan kemudian disimplifikasi 0,00 berapa itu. Itu menginjak-injak inilah apa hak perlindungan anak gitu ya. Jadi presiden miskin perspektif soal perlindungan anak, keselamatan anak itu. Ya kami prihatin gitu ya.
Pengamatan awal, kenapa sih kasus keracunan itu terus terjadi? Faktornya terbesarnya kira-kira apa Bang Uben?
Ya karena BGN mengizinkan dapur-dapur itu beroperasi padahal nggak layak. Ya. Kayak abang nih punya anak disuruh nyopir padahal nggak bisa nyopir. Jadi yang salah anaknya nyopir lalu nabrak atau abang yang kasih kunci ya kan? Lah sama, BGN juga sama. Jadi dapur-dapur ini nggak kompeten, nggak punya sertifikat higienis, dan seterusnya dikasih izin untuk masak. Racun-racun dah kan gitu. Yeah. Jadi ini bukan kesalahan dapur, bukan salah anak abang yang nyopir, yang ngasih kunci. Dan yang ngasih kunci kan BGN gitu.
Padahal sebenarnya kalau program ini disusun hati-hati dengan data seperti yang Bang Ubed bilang tadi, ke daerah-daerah yang memang membutuhkan, ke anak-anak yang memang membutuhkan, menurut Bang Ubed, memang Indonesia butuh ya program sejenis ini?
Ya ini program mulia kan, kalau dikelola benar. Ya kalau ngasih anak makanan yang anak-anak kekurangan gizi, itu kan program mulia itu. Tapi menjadi program jahat ketika ini dipolitisasi oleh orang-orang partai politik atau orang-orang yang berkuasa, itu kan jahat sekali mempolitisir stunting untuk meraup keuntungan. Ya jahatlah, jahat.
Jadi memang butuh berhenti, kemudian fokusnya diperbaiki, dasar hukumnya dibuat begitu, dan kepentingan anak didik adalah yang paling utama dalam program ini.
Iya, jadi ya dihentikan dulu ya kan, baru bikin aturan. Ini gimana? Ada katakanlah ada apa kegiatan nggak ada aturannya, orang suruh jotos-jotosan kan aneh. Jadi ya dibikin aturan dulu gitu kan. Kan aneh misalnya yang sekarang nih polisi punya dapur ya kan. Lah gimana kalau ada kesalahan di dapur polisi, penegak hukum harus menegakkan hukum di dapurnya sendiri. Iya. Itu namanya konflik kepentingan ya kan. Belum lagi punya dapur. Nah, DPR kan pengawas. Lah kalau yang diawasi dia ngawasi dapurnya sendiri, ya konflik kepentingan lagi, gitu kan. Kemudian BGN juga mengerahkan TNI punya dapur, gitu kan. Loh, di BGN banyak orang TNI punya dapur. Lah gimana dia bisa mengawasi institusinya sendiri? Itu namanya semua lagi konflik-konflik kepentingan kan. Lah kayak gini tuh dibiarkan. Atau dibikin aturan mana yang boleh, mana yang nggak boleh gitu kan. Kalau dibiarkan, ya ini celah penyelewengan dana.
Kalau ini dibiarkan, kita kehilangan 300 triliun tahun depan ya, sia-sia begitu ya.
Ya, dan itu jelas inkonstitusional karena amanah pasal 31 Undang-Undang Dasar itu jelas 20% itu untuk pendidikan. Ya untuk apa? Bangun sekolah yang rusak, guru yang belum sejahtera, anak-anak putus sekolah itu. Lah kalau misalnya diambil oleh DGN untuk program makan-makan, nggak tahu Indonesia Emas 2045 itu menjadi apa gitu ya. Karena tanpa didukung sektor pendidikan yang kuat, ya itu akan sia-sia aja.
Pendengar Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mengupas tentang program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo tahun ini dan akan terus berlangsung tahun depan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Nah itulah tadi koresponden kami di Indonesia, Mas Nur Hadi Sucahyo, dengan laporannya yaitu tentang makan bergizi bagi program makan bergizi bagi anak-anak sekolah di Indonesia itu. Terima kasih sekali Bapak Tantowi Yahya yang berkenan memberikan waktu walaupun Bapak saat ini sedang berada di rumah makan ya Bapak.
Iya.
Karena sulitnya mengatur jadwal Bapak ini, jadi mohon maaf kalau wawancara ini kita lakukan melalui telepon itu. Bapak, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nanti Bapak dapat menambahkan, bahwa Bapak selain dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru itu, saat ini Bapak juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Nasional Hotel Institute atau IKANHI Bandung untuk periode 2025-2029. Dan Bapak juga Presiden dari CMCI atau Country Music Club of Indonesia. Dan tentunya mungkin ini saya rangkum semuanya Bapak, Bapak adalah tokoh budaya dan pembangunan itu. Dan Bapak memang banyak sekali yang dapat kita bicarakan dan saya dapat memperkenalkan. Tapi mungkin kita akan lakukan semuanya itu di lain kesempatan. Tapi pada saat ini saya ingin memfokuskan pada penampilan Bapak dan band Bapak nanti dalam acara country music yang akan digelar di Springfield Town Hall pada tanggal 18 Oktober, hari Sabtu nanti itu.
Ya, jadi syukur Alhamdulillah saya mendapat undangan untuk tampil dalam konser country di Springfield di Victoria, di dekat Melbourne, bersama dengan penyanyi country dari Texas, Jason Allen dan diiringi oleh grup country dari Melbourne, The Next Generation. Jadi ini judul konsepnya itu adalah Country Night East Meets West. Jadi semacam kolaborasi dari artis country dari tiga negara, yaitu Indonesia, Amerika, dan Australia. Nah, ini adalah manggung saya pertama kali di Australia setelah saya nunggu sekian lama gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat saya syukuri. Acaranya tanggal 18 nanti di
Springfield Town Hall.
Di
Springfield itu. Bapak, kalau saya mendengarkan penjelasan Bapak begini, saya itu membayangkan, saya sudah, ya bukan sering Bapak, tapi melihat Bapak bernyanyi, walaupun itu apakah itu lewat sosial media, tapi belum pernah tatap muka begitu Bapak. Dan mudah-mudahan pada hari Sabtu nanti, kalau tidak ada aral melintang, jadi saya dapat menyaksikan sendiri bagaimana penampilan Bapak dan band itu.
Ya.
Bapak, ini mengapa bandnya dari band Australia, Bapak? Itu yang saya maksudkan. Apakah di Indonesia tidak ada, Bapak? Kan Indonesia kan juga banyak kan, Bapak, pemain-pemain bandnya?
Ya, saya rasa karena ini acaranya di Australia, lebih bagus kalau misalnya ada keterlibatan dari artis lokal ya, dalam hal ini band pengiring. Dan yang kedua, band pengiring ini adalah salah satu band country terbaik di Australia dan obviously yang terbaik di Victoria.
Nah, sebelum kita lanjutkan wawancara kami itu, marilah kita dengarkan dulu, yaitu promo yang harus kami unggah itu.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, marilah kita dengarkan kembali wawancara kami dengan Bapak Tantowi Yahya. Dan siapa yang tidak mengenal Bapak Tantowi Yahya bagi masyarakat Indonesia itu, yang akan tampil nantinya dengan Pak Jason Allen di pada konser country music pada tanggal 18 Oktober di Springfield Town Hall nanti itu. Nah, berikut penjelasan Pak Tantowi.
Ya, Jason Allen itu adalah seorang penyanyi country yang cukup ternama dari Texas. Dan ini sudah dua kali dia tampil di Springfield. Jadi ini kali kedua, kali pertama itu tahun lalu dan sukses. Nah, sekarang dia kembali lagi dan dibuat satu panggung dengan saya. Jadi dia udah punya fans di sini, di antara komunitas musik country di sini.
Tidak apa-apa, Bapak. Bapak punya fans orang Indonesianya dan banyak juga. Jadi,
betul.
Maksud saya itu berarti ini pertemuan pertama begitu, Pak, dalam manggung itu sendiri?
Oh, kalau saya pertama, saya belum kenal dia, belum pernah ketemu dia gitu. Kesempatan pertama lah.
Bapak, kenapa tidak membawa juga penyanyi perempuan, Bapak?
Ya, semua kan yang ngatur promotornya, si Clifton Burnett. Jadi dia yang ngatur. Ya. Nah, dia hanya ngundang saya sendiri, ya saya datang sendiri gitu.
Bapak, karena saya perempuan, jadi saya menuntut begitu loh Bapak.
Iya, betul. Ya.
Loh, kan yang namanya musik itu kan ini bisa siapa saja kan Bapak, artinya itu juga perempuan laki-laki, itu kan bisa Dolly Parton aja juga sangat terkenal kok ibaratnya, berarti kan pasti ada itu. Nah, Bapak, kalau kita lihat perkembangan country music di Indonesia sendiri itu bagaimana?
Genre musik country itu kalau di Indonesia itu kan kecil ya, jadi kita minoritas, tapi ada dan aktif. Jadi kita bersanding lah dengan mesra dengan genre-genre
lain
juga kecil seperti reggae, seperti blues gitu ya. Tapi kita jauh lah tertinggal dibanding jazz, dibanding klasik gitu ya. Yang populasi penggemar, penggiat, dan pemerhatian jauh lebih besar. Tapi penting yang kecil ini tetap kita jaga eksistensinya dan kita selalu terdengar gitu. Itu yang paling penting gitu.
Bapak, itu mengingatkan saya pada Pak Hugeng dulu itu Bapak.
Nah, itu juga, itu kan genre yang sangat kecil gitu. Tapi dijaga oleh Pak Hugeng dan teman-teman sehingga tetap eksis. Gitu.
Kalau kita mengingat apa Indonesia itu kan pencinta musik kan Bapak. Siapa yang tidak bisa bernyanyi sih? Saya tidak mengatakan apakah itu in tune atau tidak, itu saya tidak mengatakan begitu. Tapi kan hampir setiap orang itu suka bernyanyi Bapak.
Ya, orang Indonesia itu sama dengan orang Filipina. Kita itu musikalitasnya tinggi. Ya, ya itulah yang membuat bangsa Indonesia itu menghadapi masalah apapun itu masih tenang, masih senyum ya. Karena kita bisa disebut sebagai bangsa bernyanyi, bangsa yang suka bernyanyi. Nah, orang yang suka bernyanyi itu hatinya senang kan? Suka perdamaian, suka dengan cinta kasih gitu. Itu kelebihan kita.
Bapak tidak menyindir saya kan, itu tadi kalau mengatakan bahwa apapun yang terjadi kita akan gembira begitu kan. Karena saya tadi sudah berjanji tidak akan menanyakan hal-hal lain, tetapi hanya penampilan Bapak, fokus pada penampilan Bapak untuk hari Sabtu nanti tanggal 18 Oktober itu.
Ya.
Jadi Bapak, jadi nanti apa yang dapat kita harapkan? Kan kalau saya tidak keliru Bapak sudah rehearsal kan tadi?
Kemarin, tadi malam.
Iya. Tadi malam. Jadi kira-kira apa yang dapat kita harapkan di situ?
Sebuah persembahan dari penyanyi country Indonesia yang pasti masih asing bagi para penggemar country di Australia, khususnya di Victoria. Pasti ekspektasi dia, mereka tuh sangat tinggi karena Indonesia tidak identik dengan musik country. Nah, insya Allah nanti Sabtu malam itu kita akan buktikan sebaliknya bahwa orang Indonesia itu bisa menyanyikan country dengan baik, juga bisa diterima dengan baik di Indonesia, dan ada perpaduan antara musik Indonesia dengan musik country yang bisa kata saya sebut sebagai country-nya Indonesia lah. Gitu. Nah itu barangkali kejutan yang bakal mereka dapatkan nanti.
Jadi ini inovasi dalam bidang musik ya Bapak, ibaratnya. Dalam bidang lagu-lagu apa music country itu. Nah, Bapak, apakah itu nanti akan dilakukan dalam bahasa Indonesia atau hanya apa liriknya saja?
Ada beberapa lagu Indonesia yang akan saya bawakan. Lagu Indonesia yang saya country-kan gitu.
Yang sudah digubah atau seperti remix begitu Bapak?
Ya, lagu Indonesia klasik yang saya country-kan seperti Bengawan Solo gitu. Saya akan bawakan besok.
Kemarin pada pertemuan di sini, untuk pertemuan dari salah satu organisasi, Pak Konjen sempat bernyanyi Bengawan Solo loh Bapak. Jadi nanti saya akan membandingkan Bapak.
Oh iya.
Tidak.
Jangan dibandingkan lah.
Tidak Bapak. Ya, memang tadinya Bapak juga didolat itu untuk menyanyikan lagu Jangan Dibanding-Bandingke atau apa. Tapi malah memilih Bengawan Solo itu. Nah, Bapak, nantinya apakah akan ada duet antara Bapak dengan Pak Jesse Allen?
Ya, rencananya ada 2-3 lagu, saya duet sama Jason.
Nah, apakah kolaborasi lagu ini akan berlanjut, Bapak, nantinya? Atau bagaimana masa depan itu?
Saya nggak tahu. Kita lihatlah nanti apakah chemistry-nya nyambung atau tidak. Kalau nyambung ya tidak tertutup kemungkinan itu nanti kolaborasinya akan berlanjut baik ke rekaman maupun ke penampilan berikutnya entah di mana gitu.
Bapak, kalau di Indonesia itu kan kita sudah mempunyai bahkan internasional kan itu tarafnya yang diprakarsai tadinya oleh Pak Peter itu untuk jazz itu.
Oh, Peter Gonta.
Peter Gonta, iya, yang diprakarsai Pak Peter Gonta itu. Nah, apakah ada kemungkinan nantinya Pak Tantowi Yahya yang akan membuat adanya semacam country music festival di Indonesia?
Ya, itu yang sedang kita angan-angankan di bawah bendera CMCI. Jadi kita rencananya tahun depan itu akan menyelenggarakan annual country music festival nasional dululah gitu. Tapi itu akan menjadi agenda tahunan di mana para penggiat, pemerhati, dan pencinta musik country itu bertemu bersama dalam suasana akrab khas musik country.
Ya. Bapak, CMCI
di bulan Oktober.
Tahun depan, Bapak.
Ya.
Bapak, satu lagi pertanyaan saya, yaitu CMCI itu kan sudah berdiri sejak 2002 atau 2003 itu, Bapak?
2001
bahkan. Nah, mengapa sampai dengan sekarang belum ada itu Bapak yang semacam festival nasional atau apa begitu. Kan banyak sekali Bapak kesempatan kalau di Indonesia itu ada Jogja Festival, ada ini dan itu begitu.
Ya tidak mudah ya, karena kita kan menjajaki pasarnya dulu. Terutama festival seperti itu bisa terjadi kalau ada penonton. Nah kalau penontonnya ada, barulah datang sponsor. Nah, kalau penontonnya nggak ada, mana ada orang yang mau mensponsori gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa jalan sendiri tanpa dukungan sponsor. Nah dukungan sponsor itu bisa kita dapatkan kalau acara ini sanggup menarik perhatian masyarakat. Nah itu yang sedang kita
kerjakan,
persiapkan ya, gitu. Sehingga ya, kita Oktober tahun depan itu insya Allah lah kita sudah bisa menarik sponsor. Artinya ya, penontonnya banyak gitu.
Bapak sebagai sosok multitalenta, saya percaya kok Bapak bahwa Pak Tantowi Yahya akan dapat berhasil itu untuk menyelenggarakan festival country music di Indonesia nantinya atau tahun depan itu. Nah, Bapak terima kasih sekali. Saya tahu Bapak sudah ditunggu oleh tim. Jadi sampai jumpa.
Makasih, Mbak Sri.
Pada hari Sabtu
malam,
nanti.
Iya. Sabtu malam.
Tanggal 18 di Springville Town Hall itu ya Bapak. Ya. Terima kasih Bapak dan sampai jumpa.
Makasih Mbak Sri.
Nah itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Tantowi Yahya, mantan Dubes Indonesia untuk New Zealand atau Selandia Baru, yang juga memang beliaunya seorang penyanyi. Bukan saja penyanyi tapi juga pembawa acara dan juga sebagai musisi itu. Nah beliau akan tampil, Pak Tantowi Yahya akan tampil pada tanggal 18 Oktober nanti di Springfield Town Hall dengan penyanyi country music dari Texas, Allen, Jason Allen, dalam acara yang disebut When East Meet West itu. Nah rupanya waktu telah menjelang dan sebelum kita berpisah, maka marilah kita nikmati walaupun hanya beberapa detik, yaitu lagu Island in the Stream dari country music juga yang dinyanyikan oleh Dolly Parton dan Kenny Rogers berikut ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama pada hari Senin nanti. Selamat berakhir pekan. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.